Iso u yerdan chiqib, Tir va Sidon yurtiga ketdi. O'sha tavarakdan qanonlik bir ayol Isoni qarshilab, "Ey hazrat, Davudning o'g'li, menga rahim qil. Qizimni jin juda qiynayapti", deb faryod chekdi. Lekin Iso unga bir og'iz so'z ham javob bermadi. Shogirdlari kelib, "Uni qo'yib yubor. Orqamizdan dodlab yuribdi", deb Isodan iltijo qildilar. Iso esa javob berib, "Men faqat Isroil xalqining adashgan qo'ylari huzurigagina yuborilganman", dedi. Shunda ayol yaqinroq kelib, "Ey hazrat, menga yordam ber", deb Isoga sajda qildi. Iso bollardan nonni olib itlarga tashlash yaxshi emas degan javobni qaytardi. Ayol, "Xuddi shunday hazrat, lekin itlar ham xo'jayinlarining dasturxonidan tushgan ushoqlarni yeydilar-ku", dedi. Iso buni eshitib ayolga, "Ey ayol, sening ishonching buyuk, sen tilagandek bo'lsin", dedi. Ayolning qizi o'sha zahoti sog'ayib ketdi.
Assalomu alaykum. Yuqoridagi parcha sizga ma'qul keldimi? Bu parcha menga juda yoqadi. Bu parchaning o'zidan tinmay iltijo qilish kerakligi haqida ko'p narsa o'rganishimiz mumkin. Dastlab bu oyatlarni o'qisangiz, xuddi Iso Masih bu ayolga nisbatan qo'pollik qilayotganday tuyuladi. Ammo menga ishoning, bu unday emas. Kalomda nimaiki yozilgan bo'lsa, bizning o'qib o'rganishimiz va yashashimiz uchun yo'l yo'riq olishimiz uchundir. Nega Iso ayolga darhol javob bermadi? Boshqalarga darhol javob berib, ko'zlarini ochgan, kasalliklaridan forig' qilgan edi-ku. Xudo hech qachon hayotimizda bir xil yo'l bilan ishlamaydi. Bu parcha bilan u bizning mana shu ayolday o'zimizni past olib, qaynoq chirmashib oladigan imon bilan so'rashga o'rgatmoqchi.
Yaxshilab tinglagan bo'lsangiz, Iso Masih birinchi safar "Men Isroil xalqining adashgan qo'ylari huzurigagina yuborilganman" deganida ayol unga yana ham yaqinroq kelib iltijo qildi. U Isodan hafsalasi pir bo'lib ketmadi. U to so'ragan narsasiga javob olmagunicha uning ortidan yurdi. Isoning xarakterini bilgan holda bu qiynalgan ayolning iltijosiga zo'rg'a chidagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. U faqat Isroil xalqiga emas, butun dunyoning gunohini bo'yniga olish uchun kelganini bilmas edimi? Bilardi albatta. U atrofidagilarni, shogirdlarni, shu bilan birga bizni ham bezmasdan ibodat qilishga o'rgatmoqchi edi. U juda dono va mehribon Rab. U ayolning tinmay ularning orqasidan yurishiga hatto shogirdlari ham chidashmadi va oxiri uni qo'yib yubor. U orqamizdan dodlab yuribdi deb Isodan iltijo qildilar.
Parchada keltirilishicha u Isoni uchratgan joyidan to javob olgan yerigacha ortidan iltijo qilib yurgan. Bu qadar kuchli sabr toqat va kuchli xohishni Iso Masih boshqa hech bir odamda uchratmagan bo'lsa kerak. Xudovand bizga ham mana shunday chirmashib oladigan imon, kamtarlik, sabr toqat va kuchli xohishni ato etsin. Tinmay bezmay, to'xtatmay ibodat qilish albatta samarasini beradi. Boshqa bir parchada bir tul ayol Xudodan ham odamdan ham qo'rqmaydigan qozining oldiga yordam so'rab kelavergani kabi, biz ham Xudoning oldiga o'z iltijoyimiz bilan tinmay bezmay kelishimiz kerak. Insofsiz qozi qilgan ishni Xudo qila olmaydimi? Albatta ibodatimizga javob beradi. Dadil bo'ling, iymoningizni yo'qotmang, toki ibodatingizga javob bergan Xudo bir kun kelib sizni imonsiz holda topmasin.